Salvete, ascoltatores latini loquentes. Gaudeo vos mei comesse, ut colloquamur de epidemiologia et de salute. Matthaeo sum, Britannus epidemiologus, et ardeo ut vobis divulgem re somnis generis, quae pertinent ad omnium salutem. Incipiamus. Et hodie transibimus ad partem secundam de investigatione doloris longi apud senes in Britannia. Id est, hodie agitur de methodis quibus usi sumus ut distributionem doloris longi apud senes cognosceremus. Praesertim erga positionem socialem o economicam. Vinculum articuli scientifici Anglicae scripti in descriptione huius sermones invenietis et locutusum de causis cur anc investigationem quae perimus sermone praeterito. Summam arum causarum hodie dabo, sed civis plura auscultare, nolite occasionem dimittere sermones praeteriti auscultandi. Et antequam incipiam, volo iterum, tertia scricet occasione, tractare centesimas. Numeri difficile sunt, nonne? Daniel Ille Peterson, in pagina patreonica sua, quam mortor ut inspiciatis, de nuo pelliculam de agre edidit. Difficultas est quomodo possimus exprimere id quod hodie dictum est Anglicae per cent. Et hoc est maximi momenti, nam investigatoribus scientificis semper est necesse uti numeris hoc modo, id est incentesimis partibus. Et in primis, dixit Daniel, numeri distributivi adibendi sunt, una cum ordinali numero centesimo, et nomen pars, quod saepe omititur atque subauditur. Exempli gratia, binae centesimae partes. Sed amicus noster, Johannes, mathematicus, animadvertit fontes ubi aec locutio invenitur, agi de finore, vel usura, et quia usura soluendast singulis mensibus, distributivis numeris usi sunt Romani, apud vero posteriores auctores, numeri cardinali adibiuntur. Ergo, nobis licet dicere, exempli gratia, decem centesimae partes, vel, praevalentiam doloris longi apud Britannos adultos constare in quadraginta quattuor centesimis partibus. Bene, vincula pelliculorum arum insunt in sermones descriptione. Et portet legamus, nonne, auctores recentiores, ut saepe, dico, lingua latina, et multi hoc dicunt, non tantum ego, lingua latina non solo est lingua romanorum antiquorum, sed etiam multarum gentium per saecula usque ad nos. Verisimiliter ergo sunt locutiones scientificae, utilesque, qua simunire possumus apud recentiores, praesertim fortasse neolatinos et illos aetatis renascentium litterarum. Bene, sed ocumque, adorem, satis te centesimis. Bene, meministis dolorem longum esse morbum, ubi dolor post saltem tres menses superest, dixi in sermone praeterito nos scire esse iniquitates doloris longi secundum positionem socialem o economicam apud adultos juniores et has iniquitates saepe fieri in morbis aliis. Dolorem longum, dixi, urgere nos ut aliquid faciamus, nam est praecipua causa debilitatis in toto orbe terrarum et salutem publicam magnopere debilitat. Nos autem, dixi, non multum scire, de dolore longo apud senes, praesertim cor pertinet ad distributionem eos secundum, positionem socialem, o economicam, ergo erat necessitas investigandi. Bene, ergo hodie de metodis. Et quando cumque rem volumus investigare in epidemiologia, necesse est rationem investigationis parare, et sunt non nulla proposita, vel, non nullae formulae, structurae, quas adebere possumus. Exis fortasse praestantissimae sunt haec quinque. Sunt investigationes oecologicae, transversae, investigationes casuum comparativorum, nescio an hoc sit nomen aptissimum, sed casuum comparativorum. Sunt investigationes etiam cohortales et experimentales. Bene, et haec sunt paradigmata, et potes ramos sobiis pingere ut conspectum ferre omnium investigationem habeas. Et oportet minutias singularum investigationum consideremus dum articula scientifica legimus. Sed nunc, pro tempore, utile est cognoscere has quinque. Bene, investigationes oecologica sunt eae quaeguntur ad greges, vel, pertinent ad greges tantum. Id est singuli homines non accipiuntur in investigatione, sed potius tantum greges hominum. Exempli gratia. Collega quaedam meae, mea, nunc investigat vincula inter salutem matrum et numerum per decem millia puerorum qui in alieni cura ponuntur, id est amoentur apparentibus, a re publica. Et in Anglia, centum et quinquaginta una res publicae locales hoc sustema agunt. Habemus in universitate nostra habemus data e quodam fonte omnium matrum morbos aventium quae habitant his in rebus publicis localibus et habemus etiam data a alio quodam fonte omnium liberorum in eistem rebus publicis localibus qui amoentur apparentibus et in alieni cura ponuntur. Ergo, potest, collega mea, data interrogare utrum sint os associationes inter salutem matrum et numerum in alieni cura, et utrum varietur intur, well, varientur hae associationes inter res publicas locales. Sed tantum potest hoc facere in gregibus nunc tempris saltem, quia et ergo nescimus utrum hae matres morbos habentes sunt matres orum puerorum in alieni cura positorum. Nequimus scire pro certo an observationes valerent si data haberemus singulorum hominum. Bene, et hoc est difficile, ergo nonumquam prodest oecologicas investigationis facere, nam minore pretio constant, antequam saltem aliud genus investigationis incipiendum est. Bene, ergo hoc est, bene, haec est investigatio oecologica. Alia quatuor genera investigationem, quae sunt transversae, cohortales, experimentales, aguntur datis singulorum hominum. Bene, inquisitio, vel investigatio transversa, vel Anglicae cross-sectional, data collecta eorem tempore abet. Bene, id est data de casu, de morbo, et data de eo quod putamus est causa casus, bene, morbi. Bene, sic in indagatione Fionae Blaeth et aliorum, in qua praeolentiam dolores longi apud Australianos investigaverunt, bene, rogaverunt participantes, utrum haberent dolorem longum, et eorum tempore, utrum operam tans nec ne, bene, inter alia. Bene, et hac in investigatione praeolentia operis cessationes, non est praeolentia dolores, sed praeolentia operis cessationes erat maior apud eos qui habent, well, haberunt dolorem longum, quam apud illos qui bene, non haberunt dolorem longum. Bene. Ergo, esne operis cessatio causa dolores longi, an est dolor longus causa operis cessationem. Impossibile est discernere, pro certo hi statis, nam fieri potest sive, ut illi qui cessent propter dolorem, id est dolor est causa cessationis, sive, ut illi qui habent dolorem longum, eum habeant propter cessationem, fortasse propter nimiam virium contentionem, quam cessatio facit, id est ergo cessatio est causa dolores. Ergo, tales investigationes possunt nobis dare signa causarum morborum, sed tempora quibus res accidunt nos gelantur, et ergo abditae remanent causae ipsae. Bene. Inquisitio casuum comparativorum, bene, ne multa, haec inquisitio, well, hoc genus inquisitionis habet participantes quosiam scimus morbum habere, bene, well, casum generatem. Deinde cooptamus gregem sine morbo, ut inspiciemus utrum plures illi qui morbum habent, etiam habeant quod sit causa putativa morbi. Bene, haec est inquisitio casuum comparativorum, sed nullum multa de hoc genere dicere. Bene, investigatio mea est cohortalis, itaque plura de tale investigatione mox dicam. Ergo restant experimenta. Bene, in illis aliis investigationibus tantum observamus. In experimentis vero, investigatores aliquid mutant. Bene, ergo simpliciter dictum, scopus est duos greges habere, quorum participantes per aeque idem sunt, omnibus rebus nisi illare quam investigamus. In inquisitionibus medicamentorum, participantes sorte dividuntur in greges. In altero, bene, in altero grege, bene, participantes in altero grege accipiant medicamentum novum, bene? Et in altero grege, medicamentum vetus, vel solitum, vel falsum datur. Bene? Et quia participantes sorte dividuntur, feri idem sunt, medicamento ipso excepto. Ergo, causas inter medicamentum et eventus experimenti possos videre. Sed, experimenta per difficilia sunt. Et nonumquam non fieri possunt. Non possumus, exempli gratia, positionem socialem o economicam mutare. Ergo, presertim in epidemiologia sociali saepissime tantum possumus observare, et non possumus agere experimenta. Bene, optime. Nunc, ergo, ad investigationes cohortales. quas non numquam simpliciter appellamus cohortes, bene? Et cohors est genus investigationis ubi participantes cooptamus e puncto quodam, et eos per tempus quodam observamus. Nec esse est punctum certum habere, ei quo cooptantur, sed potest esse variatus. Verbi gratia, observare possumus omnes qui societati commerciali coniunguntur a primo die operum eorum. Bene, dies est certus, sed inter omnes participantes differt. Bene. Et numquam, vero, autem, in investigationem accipiuntur ferie eorum tempore participantes. Bene. Et in Britannia sunt quatuor cohortes nataliciae maximi momenti. Et inis participantes a die natalicio cooptati sunt, et per totam vitam eos sequimur. Bene? Et prima cohors initium capit anno millesimo nongentesimo quadragesimo sexto, deinde secunda anno millesimo nongentesimo duode sexagesimo, deinde millesimo nongentesimo septuagesimo, et recentissima est anno bis millesimo. Bene. Investigatores interdum cum participantibus colocuntur, vel scedas eis mittunt, exempli gratia, quoque quinto vel decimo anno. Et mente fingite quam difficile sit has investigationes agere. Saepe fit, ut participantes non iam volunt participare, et se ex investigatione auferunt, autantum eonescunt nullo verbo, nonne? Et hoc non fit omnino forte, cures magni momenti epidemiologicis socialibus, pauperiores ei opportuniores sunt. Bene. Sed etiam si hae et aliae difficultates obstant, investigationes cohortales nobis maximo auxilio sunt, nam ordo temporis rerum claros esse solet. Bene. Etiam auxilio sunt nobis, quia data iam sunt collecta. Ergo, ego et alii investigatores rogare possumus ut datis utemur. Bene. Et hoc est quod fecimus ad investigationem nostram agendam. Datis cohortis anni millesimi, nungentesimi, quadragesimi, sexti usi sumus. Et hac in investigatione, omnes participantes nati sunt eadem septimana mensis Marti, anno, bene, anno ut patet, anno millesimo nongentesimo quadragesimo sexto. In initio fuerunt participantium quinque milia et trecenti sexaginta duo. Bene, et numerum repetam, quia difficile sunt numeri. Fuerunt in initio, id est in anno millesimo nongentesimo quadragesimo sexto, fuerunt participantium quinque milia et trecenti sexaginta duo. Id est numerus constat ex numeris quinque, tres, sex, duo. Bene? In pueritia observati sunt quoque quinto anno plus minus, et ab hinc quoque decimo anno. Bene. Et in anno, well, anno, bene, ita, anno bis millesimo decimo quarto, cum duo de septuaginta annos nati fuerunt, in indagatione manserunt duo milia et trecenti duo de octoginta participantium. Id est duo milia et trecenti duo de octoginta. Id est duo tres septem octo. Duo milia et trecenti duo de octoginta. Bene, et inter alia interrogati sunt de dolore, et rebus ex quibus possumus metiri positionem socialem oeconomicam. Bene. Optime. Fortasse iam adest tempus finis faciendi, est sat de methodis ita sat de methodis generatim me locutum esse censeo. Hodie dixi esse quatuor minime quinque genera investigationem investigationum quae sunt investigationes oecologicae casum comparativorum ut ita ego dicam transversae cohortales et experimentales quaeque forma valet in rebus propriis suis et sunt aptiores ad res quaestam, nonne? Cohortes sunt inquisitiones ubi participantes sequimur e quodam puncto certo et per tempus. Cohortes natalicae sunt maximi momenti, quia data totarum itarum sesgentorum hominum habemus, nonne? In investigatione dolores longi, mea, nostra, usi sumus cohorte anni millesimi nongentesimi quadragesimi sexti, ut dolorem longum in senectute investigaremus. Bene, et in sermone proximo plura de methodis describam praesertim de methodis statisticis. Et hodie tantum est. Volo ex vobis audire, amici et amicae, est ne aliquid quod maxime placuit, est ne aliquid quod male explanavi, aliquid de quo vis audire, fortasse legistis in actis diurniis de investigatione quadam. Dicatis et conabor his de rebus loqui. Potes me sequi in pipiatorio apud at salui sitis pod, et epistolas electronicas mihi mittere. Potes inscriptio et in descriptione huius sermonis inscriptione meam invenietis. Et noli quaeso noli obivisci subscribere. Bene. Spero hoc acroama furit salubre, salutifero, et Asclepio dignum. Aut si non saltem vobis placitum. Salvi sitis.